Kiple Yer Azatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. dekabrı, Hepdenin şenbe günü. Hepdenin cemi programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp barıyarın. Hormatly dinleyijiler, anly günki netijelere görä bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny marda ýene todonly ýel turdy. Elektrik üpçünçiligi wagtlaýyn kesildi diýen söz başy bilen çap edilen makala çekýär. Ikinji orunda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi saglyk barlyklar üçin pul toplanýar diýen söz başy bilen çap eden makalamyz boldy. Marly ýaşajylar gemirjileriň köpelmegine, alakalaryň ýayrymagyna garşy goraksyz galýar. Halkara ugurlar boýunça yük taşıyan koşu baklı yüklovlarının ikinci bakını ayırtmak talep ediliyere. Aşşavadın politiyası çetki ovalardan çörek satın almaya gelen rayetleri gözleyer söz başıları bilen çap eden makalalarımız hem en köp okulonların beşliğine girdi. Türkmen hakimiyetleri adet çoğulşayalı 26. noyabrda marda olan tozonlu yel barada dımışlığını saklayar. Çeşmemizin sevitten iyi veren video yazısında qoğrumtıl, sarımtıl renkdeki tozonun asmanı qaplanandığını, daşta örün, şolsanda uloğların ve köçelörün tozonu bürölündüğünü görse olyar. Şeyle de onda huvanın düzümündeki tozon zirarlı 30-40 metrdan uzaktaki desgalar uloğlar gözü görünmeyar. Şol tozonlu yelin yaşayıcıların durmuşuna yetiren tesirleri barada Habarçılarımızın iyi veren mağlumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz. Mari vilayetinde 26 noyabrda yeni tozonlu yel turdy. Howanyň düzümünde çäganyň we tozonyň aşa köplügi zerarly, köp adam üýlerinden daşary çykmakdan saklandy. Vilayetde 100 maskasyny dakynýanlaryň sany göz görtele köpüldi.
Ýekşenbi günü irdenden aşama çenli marinyň üstünden tozon ýagdy diýsek ýalňyşmaryz. Bu gezek ýagan tozon Önküler bilen deňeşdirilene 3-4 esse köp boldy. Hatta daşary çykyp bolmady. Öýüň içinde hem üskürip demalar ýaly bolmady.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Tozonly ýeliň ideýany Sewitin käbir etrapçalarynda we obalarynda elektrik üpçünçiligi wagtlaýyn kesildi. 27 noýabrda öýlen Sewitde şemal başlady we tozonly howa henizde saklanyp galýar. Köp adam maskada kynyp tozonly howadan gorunmaga çalyşýar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu video ýazgyny köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Soňky bir aýa golaý wagt bäri ýyl-ýyldan ýüze çykýan tozonly howa ýaşajylaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Habarçylarymyz Sewitde dem gysma we düme bilen keselleýän adamlaryň göz görtele köpelendigini aýdýarlar.
Şu günlerde bayramana etrap hastahanasına ulu adamlar bilen bir hatırda kiçi yaşlı çağları hem hastahanalarda köp görse bolýar. Köp lukman muňa güýz pasty bilen bir hatırda soňky hepdelerde dowam edýän todonly howanyň çäginine howanyň agşam sowamagynyň gündüýlerine tomusyň güni ýaly gyzmagynyň sebäp bolýanyny çaklaýarlar.
Dip yerli lukmanların biri anonim şertte aytdı. Marve bayramalı şehirlerinde kabarçılarımız 27 noyabrda Sewitin idare kerhanalarında, şolsanda mekteplerde ve çağalar bağlarında köpçülüklüğün yüzerlik tütödülyendiğini hem aittılar. Şeyle de olur ençime bilim işgärine salgılanıp 27 noyabrda Sewitin çağalar bağlarına ve mekteplerine körpelerin ve okuçların takminan 50 götörümünün gelendiğini hem haber verdiler. Bellisek Novotta tozonly yel marda şu ayın birinci 10 günlüğünden beri turun çägeli harasatların üçüncüsüdür. Gipli yer Azatlyk radiosu. Mari vilayetinin bayramalı Türkmen ala ve yolu tön etraplarının oba yerlerinde gemricilerin alakaların köpülmögi yerli yaşayıcıları aladalandırýar. Sewitde dowam edýän gurukçuluğun arasında hem de güýz paslanın ahirki günlerinde adatı olmadık ıssık hava şertlerinde gemriciler hocalık cahilerine hem de mal yataklarına aralaşýar. Alakalar cahileri ve ekinleri zayalayar deyip Sewit yaşayıcıları aydiyarlar. Temanı kardeşim Maksat Atay dowam etdirýär.
Ýokunç keseler geçirji gemriciler hojalyk jaýlarynyň düýbüni köwýärler, ýer zeminlerde hini ýasaýarlar, mal ýataklarynyň düýbüni gazyp tümmekläp gumy ýüşürýärler. Alakalar jaýlarynyň düýbüni gazyp uly ziýan ýetirýärler diýip beýleki bir ýaşaýjy aýdýar. Oba ýaşaýjylary gemricilerin köpelmegine garşy öz başdak çykylga tapmaga çalyşýarlar.
Biz bu alakalary tutmak üçin hinlerini suw goýberdik. Suw barsa howa ýetmän demegip daşaryk çykaryp öýtdik. Ýöne hinin giriş çykyşlary köp bolmagy temeli. Насос билен ярым сагат төбөрөгү суактырдым. Эмма хийнин бийлик дисклеринден суу чыкканча, ясап отурган жайымын бир диварында жайрык эмеле келди. Сагаларым ылгап да сыры чыктылар.
Дип бир севит яшайчысы гүрүн берер. Ерли яшайчылар дөүлөт арасындагы ве кеселердин ярымына каршы көрөшмөк кулугунун кемриже илатынын көпөлмөгүнө каршы чөдүгүт көдүрлөп билмегенин айдыярлар. Хүнөрмөндөр курук хова шарттарына кемрижелердин имит көдлөгүнө яшайыш жайларына аралашканын айдыярлар. Шу күндөр юрдун күнөртө күнөөр севиттерине адаттан да сыры хова шарттары, курукчулук күйдүн акыркы күнлөрүнө адаты болмодук ысы хова, тодонлу елин өвүтмөгү ялы хова хадисалары хасап алыныяр. Хова маалыматтарына көрө, бу севитте хованын температурасы 27-28 ноябрда күнүлөрүнө дейшиликте 25-20 градуса чейин жогору калды. Севитте соңку 3 жылдан куурак багыт бери курукчулук дубам эдияр. Хова курукчулук болон соң алакалар чөлдө иймеге заттап